Valdības partneru tikšanās notika premjeres partijas, vienotības frakcijas telpās. Pēc stundu ilgās sarunas par panākto vienošanos pastāstīja namamāte Solvita Āboltiņa.
Tas, par ko mēs vienojāmies, ir, ka līdz 19. maijam, kamēr ir oficiāli jāiesniedz prezidenta kandidāta vārds Saeimas kancelējā, lai par viņu varētu notikt balsošana, mēs veiksim diskusijas ar dažādām sabiedriskajām organizācijām. Tas ir pēc tā piemēra, kādā jau Nacionāla apvienība ir uzsākusi un bijusi šī diskusija ar inteliģenci. Tātad vēl arī ar citām sabiedrības grupām, organizējot šādas lielas diskusijas, kurā politiķi piedalās kā novērotāji. Tātad organizējot lūdzot dažādām grupām, visiem zinātniekiem, sociālajiem partneriem, būt zemniekiem, būt studentiem, kādā ziņā par šīm grupām mēs vienosimies, kur katru no partijām organizējām, ir iespēja tātad piedalīties šajās sanāksmēs un dzirdēt, ko sabiedrība tātad vēlas no prezidenta kandidāta. Ir paredzēts arī, ka droši vien mēs varētu tuvāk izvirtīšanas termiņā uzaicināt arī visus bijušos prezidentus, lai arī no viņiem dzirdētu iespējami par pieredzi.
Vaicāts vai galvenais uzdevums patiešām ir vienoties par kopīgu koalīcijas kandidātu, vai tiek pieļauti arī citi risinājumi? Piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības balsojums kopā ar Saskaņu, kā savulaik nereti noticis ievēlot amatpersonas. ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis spekulācijas noraidīja.
Jūsu jautājums ir absurds. Es jau atbildēju tik skaidru un nepārprotami. Ja mēs šeit atrodamies, tad mūsu mērķis ir vienkārši. Ja mēs gribētu kādu citu procedūru veidot prezidenta izvēlēšanai, tad mēs šeit nebūtu. Mana klātbūtne šeit apliecina to, ko mēs vēlamies sasniegt.
Situāciju gan sarežģīja tas, ka Zaļzemnieku valde apsolījusi atbalstīt Andri Bērziņu, ja viņš izlems kandidēt uz otru termiņu. Savukārt pārējās koalīcijas partijas par to vēl nav lēmušas. Brigmanis atzīst, ka šo solījumu laust neplāno, taču atturējās vērtēt, vai tas nepadarītu publiskās diskusijas par bezjēdzīgām.
Mēs neapsteigsim notikumus. Šī pozīcija mums dotā brīdī ir pateikta, šī pozīcija pilnīgi skaidra mūsu koalīcijas partneriem. Viņi to pieņēma tātad zināšanai šodien, un mums jāteikti gaidīt bezinkumu izšķiršanos. Ja viņš izšķirsies startēt, jā, protams, es nevaru no saviem vārdiem atkāpties. Es domāju, ka jūs mēģināt šajā situācijā jau iedzīt ķīlu pašā sarunas sākumā. Neapsteigsim notikumus. Mūsu mērķis ir vienoties par kopēju kandidatūru un sagaidīsim ar esošā prezidenta viedokli.
Tikmēr Āboltiņa norādīja, ka diskusijas ar sabiedriskajām organizācijām var notikt neatkarīgi no tā, ko pateiks prezidents.
Šie procesi notiek paralēli un neizslēdz viens otru, jo ik vienam deputātam ir tiesības izvirzīt prezidenta kandidātu. Ir, protams, jābūt prezidenta kandidātu piekrišanai, un joprojām uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi arī politiķiem, lai izdarītu savu izvēli, gan zināt sabiedrības viedokli, gan arī saprast pašreiz esošā prezidenta, kuram saskaņā ar Satversmi ir tiesības tikt vēlreiz pārvēlētam viņa viedokli.
Koalīcijas partneri pagaidām arī neesot vienojušies par to, vai prezidenta kandidātam vajadzētu būt bezpartējiskam, vai tas varētu būt kādas partijas biedrs. Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gairis Bērziņš norādīja, ka vienprātības par to neesot arī sabiedrībā.
Atsaucoties uz šo diskusiju ar kultūras jomas cilvēkiem, arī šajā diskusijā cilvēki izteica dažādas viedokļus. Viņi teica, no vienas puses varbūt būtu labi, ka būtu cilvēks ar politisko pieredzi, kas faktiski nozīmē, ka viņš ir partijas kandidāts. No otras puses varbūt būtu tomēr labi, ka jāmeklē cilvēks, kuram ir izpratne par prezidenta darbu, kurš ir atzīts sabiedrībā kopumā un kuram nav saistība ar partijām. Tā kā es domāju, ka te varētu būt dažādi scenāriji.
Partijas ir vienojušās, ka paralēli publiskajām diskusijām prezidenta meklējumus tās pārnās arī savās organizācijās. Savukārt tik ceturtdienu pēc Saeimas sēdes prezidenta kandidātu izvēles procesu apspriedīs partiju līderi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.